بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معشر الحاضرين، بارك الله فينا وفيكم، وأحسن الله إليكم. tumerudi tena kwenye shauti yetu ya pili ambayo natarajia itakuwa ni fupi, itasema sana ukilinganisha na yale yaliyopita hapo nyuma. Kama kutakuwa na wingi wa maneno, labda kutoka kwenu. Na sitapenda mazungumzo yarifuki sana kiasi cha kuweka taklifu kwa watu. Tutajitahidi kuyazungumza maneno yaeleweke, tusiache vipengele vyenye utata ya kuwatatiza watu. Tata maneno yetu ya wazi, bianna lwuduha min siratina wa manhajina. Kule kuweka wazi maneno ndio katika maneno yetu. Hivyo ndivyo tulivyofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtakumbuka kwamba sehemu ya kwanza tulimzungumzia bwana mkubwa sahaba mtukufu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tumeeleza sehemu katika sira yake na hasa unasaba wake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukaribu wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomweka karibu na yeye, akawa ni katika watu wake wa karibu na kumwozesha binti zake wawili kwa vipindi tofauti. Alimwozesha wa kwanza ambaye ni Ruqayya, baada ya kufariki akamwozesha binti wa pili ambaye ni Ummu Kulthum, na wote hawa ni watoto wake yeye mwenyewe. Sidanganyike na baadhi ya waandishi kwamba kuna mmoja katika waandishi ameandika akasema watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Fatima tu peke yake wa kike hao, na hao wa kiume kina Al-Qasim na Abdullah na Ibrahim. Hawa waliobakia wote si watoto wake. Mtashangaa, lakini hili limeandikwa na baadhi ya waandishi wa nchi hii hii kwenye vitabu vyao vya Kiswahili kwamba hawa si watoto wake, yani Ruqayya, Zainab na Ummu Kulthum. Hawa ni watoto wa Abu Hala aliyekuwa mume wa Ummul Mu'minin Khadija radhiyallahu anha, mke wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa huyo Abu Hala huyo alikuwa na mke wake akawazaa watoto hao. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalea tu. Maneno ya uongo. Ya uongo kabisa. Lakini katika majibu ambayo niliwahi kuyazungumza mimi siku moja, nilikuwa natoa challenge kwa watu hawa, nikasema vivyo takavyokuwa, pengine ni watoto wa mkeo au wadada wa mkeo, umekabidhiwa, umewalea, na wewe ni mtu kiongozi, una maadili, unajua dini, una heshima na muhtaram. Huyu binti uliyemlea tangu mdogo mpaka amekuwa mtu mzima afaa kuolewa, la jajinyang'aa unataka kuoa kwa sababu si binti yako, basi umwozesha tu kwa sababu sio binti yako? Nauliza nyinyi wenye akili timamu, ikiwa wewe huwezi kufanya hivyo, aweza fanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Una akili wewe? Tuko huna akili. Wamtukana Mtume wewe sallallahu alaihi wasallam, lakini hujijui tu. Hiyo hoja yako hiyo, umtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, una hoja. Kikao ukatafakari ile elimu ikakusaidia ukaona kwamba huu ni upumbavu ninaoandika mimi. Unaelewa? Kwa hawa ni watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimuozesha Uthman. Sasa sema ah, watoto mkewe, eh, watoto mkewe. Tukubali hilo. Ye aliyemuozesha huyu mtoto wa mkewe au mtoto wa dada wa mkewe ni mtu afaaye, anafaa kisawa sawa au hafai? Jibu. Sawa? Tutoke kwenye hili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga mahusiano karibu na nani? Na Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yalikuwepo akayakaribisha zaidi kwa kumwozesha banati wake bintaihi sallallahu alaihi wasallam, watoto wake wawili wa kike. Uthman radhiyallahu ta'ala anhu amechangia kwa kiasi kikubwa sana katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliitumia mali yake vilivyo ndivyo, ikisemwa kwamba dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur, basi ahlu dhuthuri walikuwa ni kina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Taja matajiri utakao wataja, basi Uthman alikuwa akiwaongoza na mali yake aliitumia kiusawa kabisa. Akabashiriwa pepo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akamuhusia, kwa kuwa alijua kwa njia ya wahi kwamba huyu atakuwa kiongozi na sifa hizo anazo, na uongozi atapewa na Allah. Akasema aliyoyasema kweli. Uthman radhiyallahu anhu akawa khalifa, akawa kiongozi wa Uislamu, akautumikia Uislamu kwa miaka 12 kama kiongozi. Na hiyo miaka mingine iliyotangulia huko nyuma 12 nyingine alikuwa kama mshauri mkuu wa hao waliomtangulia. Kwa hiyo hakukaa pembeni katika khidma ya Uislamu, na mchango wake uko wazi aliyoyafanya. Lakini Allah alipolikadiria jambo alilotaka liwe kupitia kwa watu waovu, watu waovu waliokhalifu njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likakadiriwa jambo lilokadiriwa, kadari ikapita. Ilikuwa pengine wa ahlu salahi wal khairi wat tuqa, masahaba wengine na tabiun, walingeweza kulizima lile jambo kwa haraka, lakini kadari ya Allah ikawa imepita, kwa sababu idha nazala al qadaru dhahaba al lubbu wa amiya al basaru. Ibn Abbas ananasibishiwa maneno haya radhiallahu ta'ala anhuma. Qadari inapotaka kushuka, basi ile akili pia huwa yaondoka wakati fulani, na ule uoni unapofuka ukawa huoni. Ilikuwa ni jambo tu wafunga breki, wasubiri au wapisha, wataka kulazimisha ili ukafe, ukadari tu ikashapita. Sasa angefanya hivi, qadari idha nazala alqadar dhahaba al-lubbu wa amiya al-basar. Kwa watu wanaweza wakatatizika wakashikwa na ganzi fulani mpaka jambo limepita pitaje hili na watu wapo. Qadari. Kwa hiyo masahaba walitaka kulizuia jambo lile kwa nguvu zao, lakini Uthmani aliona mbali, na huku akitazama bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini aliona kwamba hapa mimi nitauawa. Lakini nakumbuka siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, uthbut ya Uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Tulia, thibiti ewe Uhud, tulia, juu yako yuko nabii na siddiq na mashahidi wawili, yani Umar kadhalika yeye Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia, ya Uthman, inna Allaha muqammisuka qamisan fa in arada almunafiquna ala khal'ihi fala takhla'u hatta talqani. Allah atakuvisha wewe kanzu. Wakatafsiri wanawazuoni wa Kiislamu kwamba muradi wa kanzu hii atakayovishwa ni ukhalifa, Wanafiki wakitaka uivue, usiivue. Aliyekumbuka maneno haya Mtume SAW, usiivue mpaka utakapokutana na mimi. Alimwambia maneno haya akiwa nyumbani kwa Mtume SAW, na baadhi ya wakezi walikuwepo. Na hadithi hii imepokewa na Aisha Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, ndiye aliyesimulia. Kwa hiyo baadhi ya watu wanasema kana baina Uthmana wa Aishata munafaratun shadidatun lihaddi annaha taqul uqtulu na'thala faqad kafar. Hadhihi al-maqula batilatun atilatun kasida wa fasida. Maneno mabovu, maneno mabaya kabisa ya batil. Kwa baiti Aisha radhiyallahu anha aweza sema maneno haya. Alipoambiwa amesema la, kusema maneno haya. Kwa hiyo hata ule ile hali halisi ile inakadhibisha maneno haya kwamba hakusema, kwa sababu yeye ndiye aliyesimama akayatangaza maneno haya kwamba Mtume SAW alisema hivi kuhusu Uthman kabla ya kuuawa kwake na baada ya kuuawa kwake. Kingekuwa kuna munafara na chuki baina yake na Uthman, asingesema maneno haya, asingepokea manakibi ya Uthman. Bali tarikhi ya Kiislamu na history sahihi yaonyesha kwamba katika watu wa mwanzo waliosimama bimutalabati dami Uthmana, Aisha Siddiqatu bintu Siddiq radiyallahu anha wa an abiha, waliosimama kutoka kudai kisasi cha damu ya Uthman ni Aisha radiyallahu anha. Na ndiyo maana ikatokea yale mapigano ya Jamal. Ukisoma katika historia ya Kiislamu, baada ya tukio la kuwa wa Uthman radiyallahu anhu, fitna ya kwanza iliyojitokeza ni matukio la vita vya Jamal. Nani alitoka? Walitoka Aisha radhiyallahu anha, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam. Wasema lazima wakamatwe wauaji waliomuua Uthmani wauawe. Sasa mnamfanya ana double standard, sio? Dhul wajhain, kwamba huku wachochea alafu huku wajifanya ataka kutetea. Hivi ndivyo ilivyokuwa Ummul Mu'minin. La hasha wa kalla. Ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa ni mtu mkweli, mwanamke atahiratul mutahhara, zawjatun nabiy sallallahu alayhi wasallam fil janna wa azwajuhu ummahatukum. An-nabiy awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabii ndiye aliye na haki zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wakeze ni mama zenu nyinyi. Hawezi kuna misimamo kama hiyo. Kwa hiyo Uthman radhiallahu ta'ala anhu akawa ameuawa, na masahaba katika hili hawakushiriki kabisa na mauaji ya Uthman. Na wale wanaotajwa, kuna wanaotajwa kwamba masahaba, kwa mfano sahaba mmoja anaitwa Amri ibn al-Hamiq al-Khuzai, ambaye yeye aliwahi kumpa bai'a Mtume SAW katika hajjatul wada'i, kama alivyotaja al-Mizzi katika tahdhibul kamal, na kwamba alifanya hijra kwenda kwa Mtume SAW baada ya sulhu ya Hudaybiyah, na imesemekana alislimu katika mwaka wa hajjatul wada'i, na kwamba yeye ndiye alimuua Uthmani kwa yale mapigo tisa. Akasema kwamba amma thalathun minha fa inni ta'antuhu lillah, yani ama yale matatu mimi nilimkita kwa ajili ya Allah. Wa amma sittu minha falima kana fi sadri alayhi, ama yale sita ni kwa kile kilichopo katika kifua changu dhidi yake, nilikuwa nina kitu mimi. Haya maneno yametajwa kwenye vitabu vya historia, na asili yake ameyataja al-Imam Ibn Sa'd katika Tabaqat kupitia njia ya Al-Waqidi, na njia ya pili ameyataja al-Imam Tabari kupitia njia ya Abi Mikhnaf Lut bin Yahya. Na hizi ndio masdari mbili na machimbuko mawili yanayonukuu habari hizi, wanawazuoni wote wa tarikhi na wao wakakopi kutoka kwa hawa, kama kina Ibn Asakir katika tarikhi ya Dimashqi, Al-Balaghuri katika kitabu chake Ansabul Ashrafi, Ibn al-Athiri katika kitabu chake Al-Kamil fi at-Tarikh, Al-Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala, Ibn Kathiri katika Al-Bidayat wan-Nihaya. Wote ukitazama wamenukuu kutoka kwa hawa kupitia sanadi hizi ambazo hazijathibiti, na wao wana kanuni zao za upokeaji wa habari, kama alivyoeleza al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala katika tarikhi yake anasema katika maneno haya, msikilize Ibn Jarir, si uchukue tu, anasema ma yakun fi kitabi hadha min khabarin dhakarnahu an ba'dhi al-madin mimma yastankiruhu qari'uhu au yastasmi'uhu sami'uhu min ajli annahu lam yu'raf lahu wajha fi as-siha wala ma'na fi al-haqiqa فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا انتهى كلامه رحمه الله منذ ذلك الكتاب شاكي أنا سيما الإمام بن جرير الطبري رحمه الله ينبولولوتي لتكالكوهم عن كتاب شانغوهيكي na habari yoyote tutakayoitaja kutoka kwa baadhi ya watu waliotangulia katika yale ambayo msomaji atayaona kuwa ni mageni na masikio yake msikilizaji atapata kijegezi akaona kinyaa kwa ajili ya kuwa maneno hayo haujulikani uwajihi wake wa kusihi, mbona hizi habari hazina usahihi au hazina maana ya kweli katika uhakika, basi huyo msomaji na msikilizaji ajue kwamba sisi hatukuyaleta wenyewe haya, hayo tumeletewa sisi kutoka kwa baadhi wenye kuyanukuu tu, sisi tukayataja kama tulivyoletewa. Kwa hiyo wewe peleleza, chunguza, usiseme tu Ibn Jarir kasema Ibn Jarir. Si utaratibu wa kielimu, watakiwa ufanye uchunguzi. Amekupa kazi kwa sababu man asnada faqad ahalak. Hii ni kanuni iko kwa watu wa hadithi, anayekuletea sanad tayari amekuhawilisha, amekufanyia hawala, imepokiwa kwa fulani na fulani na fulani na fulani kutoka kwa fulani. Kazi kwako, watafuti hao fulani na fulani ni kina nani, hali zao zikoje. Man asnada faqad ahalak. Kwa hiki ndio kilichofanyika na alimamu at-Tabari rahimahullah ta'ala, na kadhalika alimamu Ibn Sa'di az-Zuhri katika kitabu chake at-Tabaqatul Kubra. Na wengine wametaja hizo habari kama tulivyoeleza. Sasa nirudi kidogo. Uthman radhiallahu ta'ala anhu aliuawa. Swali, je, mtawala kama yeye Muislamu tujaalie hayo anayosingiziwa kuwa kayafanya aliyafanya kweli, je, hukumu yake ni kuuawa? Ndio hukumu yake? Aya gani, hadithi gani, mafunzo gani tulioletewa sisi kwamba hukumu yake ni kuuawa? Mweni huwa si watu waweza kupata na jaziba akaua mtu, kaiba viatu hapo, akapigwa, akauliwa, jaziba tu. Lakini je, Uislamu unafundisha kwamba mwizi wa viatu auawe? Ndio hivyo, nenda kwa shekhe yoyote atakupa fatwa. Ile ni hamasa za watu, na wale watabeba damu yake siku ya kiyama. Si hukumu ya mwizi. Uislamu, mwizi akiiba, ikifikia alichokiiba ni rubu dinar, basi ndio atastahiki kukatwa mkono. Unanielewa? Rubu dinar, yani kama thamani alichokiiba ni kama gramu moja ya dhahabu, ndio rubu dinar. Gramu moja ile alichokiiba, kama ni viatu vyako kubavi au skecha zako zimeibiwa, thamani yake ni thamani ya gramu moja ya dhahabu na nukta kadhaa, ambao wastani wake ni zaidi ya 250,000. Huyu atafikishwa mbele ya kadhi na atastahiki kukatwa mkono kwa ushahidi. Ameiba malapa bwana ya kwenda chooni au yeboyebo wamuua. Uislamu umeutoa wapi? Si ndivyo mlivyo hivyo? Ndivyo mlivyo, kwa sababu hamtaki kusoma dini. Hata kuna watu waliua wenzao. Umar akasema lau tamala ahlu sanaa ala katlihi laqataltuhum, lau watu wa Sanaa wote wangeafikiana wakala njama juu ya kumuua mtu mmoja, mtu fulani, ningewaua watu wa Sanaa wote. Ndio maana sheria ya Kiislamu imeweka wakikusanyika kundi juu ya kumuua mtu, Uwe piga, karusha jiwe, yule karusha, basi kisasi kikisimama watauliwa wote waliouua. Mnajua hilo? Wa man qutila madhluman faqad fil qatl innahu kana mansura. Na kama dia wote. Meelewa? Sasa Uthmani ni khalifa, ye hukumu yake ilikuwa ni kuuawa? Ikiwa ni kweli hayo aliyofanya, awapendelea ndugu zake, kafanya kadha, kafanya kadha, ye hukumu yake ni kuuawa? Jawabu la. Je, ilikuwa ni sawa kufanya kampeni kupita nyumba hadi nyumba na kukusanya watu katika miji wakawa 1,000, 2,000, 3,000, twendeni na maandamano mpaka kwa mtawala? Ndiyo sawa katika dini yetu na manhaji yetu tunayolingania sisi siku zote ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wale wema waliotutangulia katika maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi waliyosahihisha jam'u min almuhaqqiqina min ahli alilmi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Iyadh ibn Ghanmi as-Sulami radiyallahu anhu, anasema man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniya falyakhlu bihi walyakhudh biyadihi فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي كان عليه له كان عليه له. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikiliza maneno haya, anayetaka kumnasihi kiongozi mwenye mamlaka, lidhi sultan, anataka kumnasihi mtu mwenye mamlaka, mwenye utawala, mwenye cheo, basi asidhihirishe, asimdhihirishie dhahiri shahir mbele za watu, akaanza kumpopotoa mbele za watu, akayataja mapungufu yake, madhaifu yake, makosa yake, asifanye hivyo. Fala yubdihi alani, ameamrisha, amekataza, amekataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alichotuamrisha sema fali yakhlube, akae naye faragha, waliyakhudh biyadihi, na ukamate mkono wake, amsemeshe kwa heshima na ihtiram. Fa in sami'a minhu fadhak, ikiwa mtawala atamsikiliza yale aliyoyaleta pale, basi hiyo tayari imetimia, alhamdulillah, khairi imepatikana. Wa illa, na kama mtawala akakataa kwa kuwa kilicholetwa hakiko sawa, au kwa kuwa kilicholetwa ni sawa lakini alilochagua yeye ni sawa zaidi, au lililoletwa ni sawa lakini yeye kwa kipindi chake na ukubwa wake akalikataa, kama itakavyokuwa umemwambia maneno ya haki akayakataa, wewe mfikishaji umetekeleza jukumu lako lililo kwako, wajibu wako wewe tayari umetimia, huna dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo utakuwa umetekeleza jihadi kubwa, kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia afdalul jihadi kalimatul haqi inda sultanin jairin, jihadi bora kabisa ni mtu kusema maneno ya haki mbele ya mtawala dhalim. Indiya, al-indiyya tutaqtadhi madha, ikiambua mbele, mbele yake, ule umbele unahukumilia nini? Ndio kwenye mimbar umekaribishwa ikulu, umekaribishwa ofisini, mtawala ndio huyu mbele yako, huyu hapa. Ehe, tuambie baba, wasemaje, vipi huko, wavunja vunja vidole pale, warambaramba midomo, oh, wajua kazi yako nzuri, Allah kubariki na nini, lakini sisi tulikuwa tunahitaji hiki. Waomba, umepata fursa ya kwenda kwa mtawala, wasifia, sifu kweli kweli, mpaka utakumfanya kama Mungu, kama malaika, wamsifu, na wajua na makosa, sio wamsifia, 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 kwa sababu na proposal yako umekwenda nayo pale, kuna pesa wazitaka wewe, kuna miradi waitaka, kuna vyeo wavitaka. Ukitoka hapo ukifika kwenye mimbari, pingine hukupewa ulichokitaka, wasimama waanza kukosoa. Ulitakiwa ukosoe pale, umwambie wewe una kadha 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 kadha, kwa heshima na adabu, kama unavyomwambia baba yako au mama yako, na ihtiram. Ukikosa adabu, shauri yako, lakini mwambie. Sasa hawa jamaa wengi utakuta wanasiasa, viongozi wa dini kama ni kanisani, wanapata fursa ya kwenda kukutana na viongozi. Na wakifika pale wana miradi yao waikadimisha pale, waipeleka waomba. Wakirudi huko kwenye madhabahu waanza kukosoa. Akili ya wapi hiyo? Ni kweli kweli nyinyi mko sawa? Mnataka haki kweli? Sasa Uislamu sisi hautufundishi hivyo. Unatufundisha tukipata fursa ya kuzungumza, mfano mtawala ameweka boksi la maoni, kusanyeni maoni, basi mwambieni maneno ya haki na uadilifu, kwa upole na heshima, waonaje tungefanya hivi, kwa nini lisiwe hili, mimi rai yangu ni hii. Wamshauri, watia nasaha zako, ulifanya hivi na hivi, hili jambo si sawa, umesaini mkataba wa kukubali ushoga, ushoga hufai, hatutaki sisi, si katika maadili yetu wala maadili ya dini yetu. Mwambie Allah aliwaangamiza watu wa Luti kwa sababu mambo haya. Mnanielewa ninachokisema? Au mwambie tuna njaa, hatuna ajira, mwambie. Sawa? Lakini si maneno ya kuwashajiisha watu juu ya mimbar, kama walivyofanya wauaji wa Uthman. Wakajikusanya makundi, wakawashawishi wale watu, wakatoka. Kufanya hivyo ni kuteteresha muhimili wa utawala. Na nchi yoyote, ule muhimili wa kiutawala ukitetereka, basi hakuna utulivu utakaopatikana. Chukua hayo maneno yangu, patiliza katika nchi ambazo zimebobea katika nchi za Afrika, na kusudia katika hizi nchi zetu za Afrika, zile nchi zilizodai demokrasia sana, wale watu wakapewa nafasi kubwa sana, ushawishi ukawa mkubwa sana, mpaka ile nafasi ya mtawala ikawa haiheshimiki. Siku zote hawako katika hali ya sawa katika utawala wao na katika nchi zao, amani haipo na utulivu haupatikani. Si Afrika ina nchi 54? Hebu someni ripoti za umoja huu wa Afrika, ni nchi ngapi kwa sababu ya demokrasia imeingia katika vurugu, kwa sababu ya msingi huu wa demokrasia ambao ndani yake kuna udhalilishaji wa utawala. Sio kila kitu tunacholetewa kutoka magharibi chafaa, sio kila kitu, ni miswada inakaliwa kwa malengo, na malengo mengine ni kuzichafua nchi ili wao wapate fursa ya kuingia. Nchi ikiwa haina uimara tena, haina amani, wao watakuja kuilinda amani, na wakilinda amani watajimegea maeneo, watavichukua tulivyo navyo sisi. Ushahidi ni Kongo. Hakuna amani, lazima Umoja wa Mataifa uingie ulinde amani. Wakajimegea maeneo pale, pa Mfaransa pale, pa Mwingereza pale, kwa Marekani pale, kwa Mbelgiji pale, sikuwa hivyo. Umejibegia mahali maeneo, wanavuna tu, wanavuna tu, wanabeba tu, wanapeleka. Mimi nataka niwape mfano wa wazi. Kwa mfano, na mimi mara nyingi naitaja nchi ya Libya kama mfano katika nchi za Afrika. Libya na kiongozi wao Muammar al-Qaddafi. Qaddafi alikuwa na madhaifu mengi sana, alikuwa na udhaifu mwingi sana katika, hasa katika mambo ya kiukatili, lakini ilikuwa ni kiongozi anayewajali watu wake katika mambo ya kidunia. Katika albinia tahtia na miundo mbinu ya Libya, katika nchi zinazoongoza Afrika, miundo mbinu kwa maana kwamba na huduma za kijamii, barabara, huduma za maji, umeme, mawasiliano, huduma za afya, elimu na kila unachokijua wewe, vyakula na bei zake na kila kitu, walikuwa katika raghadhul aish. Bali baadhi ya watafiti wanaeleza ya kuwa maisha ya watu wa Libya katika mambo ya kijamii yao yalikuwa yakizidi zaidi ya baadhi ya nchi za Europe, wanamna walivyokuwa wanaishi katika raghadhul aish. Lakini wakapenyezewa maneno kutoka ughaibuni. Nisikizeni kwa makini, wakamezeshwa maneno kutoka ughaibuni, kwa sababu wale makafiri watazama, mbona Waislamu wapendeza namna ile, mbona wana raha namna ile, Sasa hawa sisi tuwatengenezee kitu fulani. Kwani wale wana uhuru kwenye habari pale, demokrasi iko pale? Hakuna. Je, mtu akitaka wakaletewa maneno sasa. Sikubali. Hamna uhuru wa habari. Na kweli ukiangalia uhuru wa habari haupo. Ukiandika mambo kipumbavu wakamatwa. Na mwisho wanyongwa. Alikuwa hata kimchezo Gaddafi. Ile mchezo wa kunyonga. Hivyo hivyo wanafanya. Ukatili na mambo magumu magumu. Kilete ujinga, akunyonga. Leo ujinga, wauza gerezani, utoki. Na adhabu kali. Sasa yale matukio yale, watu wakawa sasa ndo wanayachanganya sasa. Wakamezeshana, wakamezeshana, na huku wakisukumwa kutoka nje. Nyinyi mkumbuka kwamba katika ile kitu kinaitwa Rabiul Arab, msemo uliitwa nyota Rabiul Arab. Kipindi kile ambacho makundi yakiongozwa na Ikhwanul Muslimin yalishajiishwa kufanya mapinduzi katika nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu, Tunisia, Libya, Misri, Al-Yaman, mwaka ule mnakumbuka vizuri palitokea balbala fulani, lakini ushawishi kutoka nje wakitumika baadhi ya makundi na jamaati Islamia zikatumika pale.